Dyert e ferit nuk do të ngadhnjejnë mbi kishën, pavarësisht se ajo nuk është e përsosur. Në festën e Shën Pietrit e të Shëmpalit, Papa Benedikti XVI kremtoi meshën në Bazilikën e Vatikanit dhe u dha palën 43 krej peshqvive të rinj metropolit, duke e vulosur me këtë gjest bashkimin e tyre me pasardhësin e Shën Pietrit. Tre prelatëve të tjerë palio do t'u dorëzohet në selitë e tyre i peshqvnore. Kisha, theksojati i shenjtë, është bashkësi mëkatarësh që kanë nevojë për dashurinë e Zotit. E kujtoi premtimin e Jezusit bërë Pietrit, apostullit që e zgjodhi si shkëmb mbi të cilin do të ndërtonte kishën e vet.
Pietri e Pali, vlezër në fene Krishtit. Gjatë meshës, papa nënvizoi se nëse me Kainin që vret vllajin e vet Abelin tregohen pasojat e mëkatit, me Pietrin e me Palin realizohet një mënyrë e re për të qenë vlezër, jetuar si pas ungjillit. Sa të ndryshëm, aq edhe të afërt, theksoi Benedikti 16.
Solo la seguita di Gesù conduce alla nuova fraternità.
Vetëm shkuarja pas Jezusit çon në vllazërimin e ri. Ja mesazhi i parë themelor që na jep solemniteti i sotëm secilit prej nesh. Rëndësia e tij pasqyrohet edhe në kërkimin e bashkimit të plot që dëshirojnë Patriku Ekumenik i peshqvi Romës dhe të gjithë të krishterët.
Fjalë që u drejtoheshin edhe antarëve të delegacionit të Patriarkatit Ekumenik të Konstantinopolit, sa ardhur si gjithmonë në Vatikan për festën e dy apostujve shejtor, pikrisht tek misioni i njërit prej tyre. Tek misioni që Zoti ja besoi Shën Pietrit për qenë guri këndit i kishës, u përqendrua më pas papa. Duke pasur parasysh gjendjen aktualit kishës katolike me problemet e shkandullet e fundit, Benedikti 16 vuri ndukje se ekzistojnë tensione nërmjet dhuratës që vjen nga Zoti dhe aftësive e dobësisë njerëzore. Ky tension pasqyrohet në historinë e papëve.
Da una parte, grazie alla luce e alla forze che vengono dall'altro, il papato costituisce il fondamento della chiesa peregrina.
Nga njëra anë, fal dritës dhe forcës që vijnë nga lart, papati përbën themelin e kishës shtektare në kohë. Nga ana tjetër, përgjatë shekujve, del në pahë edhe dobësia e njerëzve, të cilën mund ta shndrojë vetëm nga dishmëria për të pranuar veprimin e hyj.
Pikrisht në këtë qast homelisë, papa kujtoj premtimin e Jezusit se dyrët e ferit, pra forcat e skeqes, nuk do të ngadhnjejnë. Jezusi, shpjegoj ati shenjt, bën një premtim shumë më të madh nga që që e thënë profetërve, të cilet të kërcnoheshin nga armiq njerëzor, ndërsa Shën Pietri duhej mbrojtur nga fuqia shkatruese e skeqes.
Pietro venne rassicurato riguardo al futuro della Chiesa.
Pietri merr siguri për të ardhmen e kishës e të bashkësisë së re themeluar nga Jezu Krishti. Ky premtim shtrihet në të gjitha kohët për te i ekzistencës personale të vetë Shën Pietrit.
Papa kujtoi pastaj simbolin e qelsave të mërtrisë qillore, të cilat Krishti ja besoi Shën Pietrit, duke i dhënë fuqi për të lidhur e për të zgjidhur. Çdo të bësh në tokë, e siguroi, do të bëhet edhe në qiell.
Il parallelismo sulla terra nei cieli garantisce che le decisioni di Pietro.
Paralelizmi mbi tokë në qiell garanton se vendimet e Shën Pietrit në ushtrimin e funksionit të tij kishtar kanë vlerë edhe para Zotit.
Është e qartë, vazhdoi Benedikti 16, se pushteti për të lidhur e për të zgjidhur ka të bëjë me shlyerjen e mëkateve. Është pikrisht ky hiri i jashtëzakonshëm i hyjit në zemër të shërbimit të kishës që ushteron energjitë forcave të kaosit e të skeqes.
La chiesa non è una comunità di perfetti, ma di peccatori.
Ajo, kisha pra, nuk është bashkësi të përsosurish, por mëkatarësh që duhet ta pranojnë se kanë nevojë për dashurinë e Zotit, kanë nevojë të purifikohen përmes kryqit të Jezu Krishtit.
Sfundi, duke u drejtuar metropolitëve që morën palion, papa theksoi rëndësinë e përmasës themelore të bashkimit në kishë.
Animati da questa certezza, sentiamoci tutti insieme cooperatori della verità.
Të frymzuar nga kjo siguri, le të ndjehemi të gjithë bashkëpunëtorë të së vërtetës, e cila, siç e dim, është një e vetme, simfonike, dhe kërkon nga secili prej nesh nga bashkësitë tona impenjim të vazhdueshëm për kthimin e zemrave ka hyjë i vetëm në hirin e të vetmit shpirt të shenjtë.
Pas meshës gjatë lutjes Angjëllit Zot në sheshin e Shën Pietrit, Papa falënderoi besimtarët, sidomos trinë të cilët përmes tamtamit në Facebook e në Twitter u mblodhën sot paraditë në shesh për të shprehur Benedikti 16 afërsinë e tyre shpirtërore e mbështetjen morale në këto çaste të vështira për kishën.
Vi ringrazio cordialmente per questo gesto di affetto e per le vostre iniziative a sostegno del mio ministero.
Të dashur miq, ju falenderoj ngrohtësisht për këtë gest dashurie e për nismat në përkrahje të shërbimit tim apostolik, si edhe për favorizimin e dëshmisë së guximshme dhe aktive të krishterë në çdo ambient. I llogarisë dhe lutjet tuaja në rrugën për të shërbyer kishës me butësinë e forcën e shpirtit shenjtë.
Benedikti 16 nuk mungoj të vërndukje dhe shenjat e qarta tjetës e të vdekjes së Shën Pietrit e Shën Palit në historinë e Romës. Martirizimi tyre, tha Papa, është shenjë bashkimit të kishës.
Ma Santi Pietro e Paolo brillano non solo nel cielo di Roma, ma nel cuore di tutti i credenti.
Shenjtorët Pietro e Paul shkëlqejnë jo vetëm në qiellin e Romës, por edhe në zemrën e të gjithë besimtarve, që të shndritur nga mësimet e nga shembulli i tyre, ecin në udhën e fesë të shpresës e të dashurisë në çdo anë të botës.
Në fund, Benedikti 16 përshëndeti delegacionin e Patriarkatit Ekumenik të Konstantinopolis, duke u lutur zojës bekuar t'i udhëheqë të gjithë besimtarët në Krishtin drejt bashkimit vërtet e të plotë.